adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ugrumynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň güýçleri Ukrainanyň durly künjeklerinde raýat we infrastruktura detallaryny nysana almagyny dowam etdirýärler. Sol bir wagtda ýurdun gündogrundaky agyr çaknysklar gowşamaýar. Moskwanyň Ukrainanyň energiýa detallaryna zarba urup, olary sandan çykarmagy netijesinde Ukrainalylar barha sowuyan howa şertlerinde tümlükde ýaşamagy mejbur bolýarlar. Washingtondaky çeşmeleriň maglumatyna görä 29-njy noýabrda Birleşen Ştatlar Ukrainanyň Rusiýanyň ençeme aýlap urýan zarbalar netijesinde sandan çykan elektrik üpçünçiligini ýol goýmak üçin täze himayatyny iglan eder. Ötün aksam merkezi Dnipro şäherine Rus raketalary atyldy dip yerli harba administrasiýanyň başlygy Valentin Reznichenko 29-njy noýabrda mälim etdi. Rusiýanyň basyp alyjy güýçleri Nikopol etrafyna uragan raketalaryny we artilleriýa toplaryny atdy dip Reznichenko Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol zarbalaryň netijesinde sanagat ýetgarlarynyň weýran edilendigini bellidi. Ol adam itkileri we şikitlenenler barada entek maglumatyň eletirli däldigini hem sözüne gosdy. Rusiýa Dniproni raketalar we beýlik uzak aýrlygy niýetlenen ýaraglar bilen ýygy-ýygydan nysana alýar. Geçen sende güni Reznichenko Rus raketalarynyň azyndan 13 adamy öldürendigini aýtdy. Prezident Vladimir Zelenski 28-njy noýabrda geçirilen video ýüzlenmesinde Rus güýçleriniň ýakynda azat edilen Herson şäherine zarbalary urandygyny aýtdy.
Ці дуби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон.
Rusya güýçleri şu aýyň başynda Hersondan Dnepr deriýasynyň çep kenarına ýyza çekildi. Emma olar täze ýerleşen ýerlerinden şäherdir owulara selede Hersonyň özüne zarbalary urýarlar. Zelenski barha sowuyan howa şertlerinde elektrik üpçünçiligindäki bökdençliklere ýene taýýar bolmagy çağırdy. BMG Hersonda we Mykolaýewde ýagdaýlaryň agyr bolmagynda galyandygyny bellidi. Mykolaýewiň diňe özünde çärik millionu golaý adam ýyldyz, suw we elektrik üpçünçiliginde bökdençliklere basdan geçirýärler. BMG-niň medpuwat wekili geçen dinç günleri insanperwer meseleleri boýunça utguşdyrjy Denis Bravynyň gün ortadaky bu iki şäheri baryp göründigini aýtdy. Kiýewe gar ýagyp howanyň barha sowumagy bilen paýtagtyň millionlarça ýaşaýjysy zaýlaryny ýylatyp bilmän kösenýärler. Sol bir wagtda paýtagtyň resmiýleri göz edip täze ýyl arçalarynyň dikiljekdigini mälim etdiler. Biz Putin'e bizim Rojdestwomyzy ugurladyp bilmeris dip Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinkenyň Ukrainanyň elektrik üpçünçiligini ýol goýmak urunda Birleşen Ştatlaryň täze himayaty iglan edilmegine garaşylýar. Ol 29-njy noýabrda NATO-nyň daşary işler ministrleriniň maslahatyna gatnaşmak üçin Rumyniýa geldi. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba sapary bilen gelen Skandinav we Baltik döwletleriniň 7-sinin daşary işler ministrlerine öz ýurduna transformatorlaryň we howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň zerurdygyny aýtdy. Ukrain harbylary ýurdun gündogrunda Russiýanyň 10 sebiti, sol tanda Donetskdaky möhüm Bahmut we Avdiivka şäherlerine eden hüjümlerini ýa-da testirdi. Bu barada 29-njy noýabrda ýaraglyk güýçleriniň baş harby ştaby mälim etdi. Demirazykda Russiýa Harkiw regionynyň Kupiansk şäheriniň töweregine we Luganskyň Lyman sebitine raketalar atdy dip harbylar maglumat berdiler. Bu sebitler ýakynda basyp alyjylardan azat edilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapdylarsyňyz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp gatnaýan ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar ýurtlaryň arasynda wiza düzgünliginiň giýrizlenine garamazdan iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligine isleler ýokary çykdyjylar hem artýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Türkmenistandan Türkiýe gitmegiň mümkinçiliklerini öwrendiler we çykdyjylary hasapladylar. Türkiýe döwletine wiza düzgünligi giýrizlenen soň Türkmenistanyň Stambul şäherine baryp etme üçin 20 000 manat çemesi pul harçlamal bolýar. Bu garabadyr narhyndan 1 000 Amerikan dollaryna barabar bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 5714 Amerikan dollaryna barabar. Bu narha uçar bilýärdi wiza we koronawirus bilen bagly kagyzlar üçin resmi çykdyjylaryň daşyndan bular alma üçin berilmeli. Para hem giyer dip habarçılarımız gurrun veriyerler. Uların sözlerine göre masyakı için tayarlıklar, dine bir mali harajatlar bilen çeklenmeyen vakti hem dürlü tagallaları talep ediyer. Siyakatı tayarlık viza almaktan başlanyar. Livaptaki habarçımıza göre vilayet yaşayıcıları aşkavada barıp viza koydurma için başta ençeme de komiyant edinmeli. Nikanın olup olmazlığı hakkında resmi namı işleyen adamın neyce vakt veri işleyenliğini korkuzayan iş yerinden kepil namı işlemeyen adamın yaşayan yerinden resmi nam alınmalı. Viza almak için rayatın daşar yurt pasportının mühleti kutaryanca 6 aydan az olmalı del. Koronavirusa karşı sancımlar hakkındaki şahadat namı talep edilen kağıtların yeni biri.
Vaksinaların dördüsü olmalı. Bolmat kağıdayında lukmanlara para verip sertifikatı onurtmalı. Sonra bunu alıp velayet arasıçılık ve epidemiologi bölümüne varıp daşarı yurda çıkma için sertifikat sormalı.
Deyip haberçiyimi de ediyar. Indi viza tayin vilayet arasaçılık epidemiologi bölümünden sertifikat hem alındı. Bundan son İstanbul'u bilet satın almak meselesi dörüyer.
Türkmen Avadın Halkara Aeroportuna varıp İstanbul'u bilet satın alacak bulsan, bu yerdaki kassada biletin satılmayandığını, Aşgabadın Halkara Aeroportunda satın alıp bolyandığını aydarlar. Aşgabada varıp yeten son, Paytaxtın Halkara Aeroportunda hem sol gep, bilet yok diyerler. Vilayetden baran yolukçı 3 günnap Aşgabadın aeroportunda oturmalı ve uçurdu birden yerin tapılmağına karasmalı. Ya da para verip bilet satın almanın uğruna çıkmalı.
Deyip yağda öğrenen habarçımız aydar ve paranın 200 dolardan başlanyanlığını belliyer. Biletin vaxtında tapılmadık yağdayında yolukçı için koşmaça problemi dörüyer. Yurttan çıkma için zerur hataplanyan keselilerin önün alış merkezinin beriyen koronavirüsle bağlı sertifikatının mühleti 3 günde dolyar.
Koronavirüs sertifikatının mühleti geçmeyen kağıt sığlı uçmalı. Bunun için para vermeli bolsa da adamlar razı bolyar.
Dip xabar çaýdyar. Şeýle Aşgabatdan Stambula barýan uçara minme üçin adaty ýolukçynyň çykdyjylary gara wadaryň kursy boýunça 1000 dollara ýetýär. Bu narhyň düzümine girýän uçur biletiniň resmi bahasy 440 dollar bolsa, üstüne 200 dollar para berilýärmi biletiniň bahasy 640 dollara ýetýär. Wiza bilen bagly çykdyjylar 250 dollardan geçýär. Galan bölegini koronavirus bilen bagly sprawkalar we testler düzýär. Sentyabrın ayağında Türkmenistan'da Türkiye'nin vizasını alma için çıktıcıların bahati 225 dolara barabar diye. Şonda azatlığın havarçıları Türkmen rayetlerinin vizanı alma için sorulayan resmi namalara 225 dolar. Yağını Karabadır'ın nırhı önce 4000 manat, resmi kursu önce 787 manat möçverinde pul çıkarmalı olyanlığına edipti. Türkiye'nin aşkavadın yüzlenmesi esasında Türkmenistanlar için girdiğin viza düzgünü Türkmen rayetlerinin yurtların arasındaki katnavını hasım inleştirdi. Türkmenistan'ın içindeki ve Türkiye'deki Türkmen rayetleri koronavirus çeklendirmeleri sebeple yatırılan uçar katnavının dikeldirmeğine 2 yıl lap karışıptı. Sonra uçar katnavı viza rejiminin girdirmeğinden son yolu koyulupti. Türkiye'de resmi taydan 250 mün çemesi Türkmen rayeti yaşayar bir kanun yağdaydı galyanların sani kararsız çeşmelere göre bir neçe esse köp.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyle'de Türkmenistan'da titikli beylik sahiplere hiç gibi bökdünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan teydalanı bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələnir. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepli ýer Adatlyk radiosy eferde habarlar günnöligi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şunlar Liva Pelayt'ın Türkmenabad şehrindeki Türkmen standartları baş devlet kulluğunun önünde adamların ulu nobatları emele geldi. Bu yere üçün ilat özöylerinde ağız suunun elektrik energiyasının teviği qadın sarp edilişini hasaplayan encamları barlıqdan geçirmeğe ve yaramlılık mühletü dolan hasaplayıcıları tədesine çalışmağa hovluk yarı.
Şehirde etrafların küçülerinde su, tok ve gaz hesaplayıcıları vilayet merkezindeki Türkmen standartlar kulluğunda bağırlardan geçirmen zerurduğu varada bildirişler atıldı. Bunun izyanında Seydi, Dänev, Sayıt, Farab ve Çerçev etraflarının yasayıcıları Türkmen avada gelip başladılar.
Dip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytti. Onun mağlumatına göre ulu novatların yeni bir sebebi yaşayıcıların öz hasaplayıcılarını bağırlığından geçirmek işlerini yılın ahirine çenli amal etmeye çalışan dövülen bağlanışıklı.
Yılın ahirinde yadı basında köp yaşayıcının hasaplayıcılarının mühlütü doyar. Eğer adamlar onu vaktinde çalışmasa, onda olordan gazi, suvi ve toğu hamalı gizli gündiz ulanındığı varada tülü kalınyar. Meselim. Men 2021 yılın ahırında sol yıl üçün əkli tölüklər geçirdim. Men su yılın 11 ay üçün heniz tölük tölümedim. Sol arada fevralda hasaplayacağımın mühlütü geçin olsa, onda menden tutuş 11 ay üçün 3-3 köp tölük alyarlar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran Türkmenavatlı yaşayıcı aytdı. Bu vaka Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Qurbanğulu Berdi Muhammedov'un yurtta ilatın sudan, toktan, gazdan peydalanışına edilen hizmetlerin tölüğünü gözükçülük etmek vedipesinin pestiğine nəgilelik bildirmenin idiyanına qabat geldi. Ol bu arada Halk Maslahatının 23. noyabrda geçirilen meclisinde aytdı. Bu işe başlandığı yönü ol ahirine çenli yerine getirilmedi ve köp yerlerde ile yağday hədirə çenli hem devam ediyar. Ağız suunun elektrik energiyasının teviyi qadın sarp edilişini hasaplayan encamların oturdulmadık yerleri bar deyip Berd Muhammedov biz şeyle yağday bilen hiç vaqt ılalaşıp bilmecektiğimizi ve bu uğurlarda tertip düzgünü yolu qoyacaktığımızı berk duydur yarıs deydi. Türkmen hükümeti ilat üçün elektrik energiyasına qaz ve su yeniliklerini 2019 yılın 1. yanvarından yatırdı. Yurdun şol vaqtki prezidenti Qurbanğulu Berd Muhammedov 25 yıl odol girdilen yenillikleri yatırmak kararını yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların ve gen yayran işsizliğin arasında ilatın has qoğu yaşap başlandığı ve devletin qoldoğunu mətəş dəldi bilen düşündürüpte. Şundan son yaşayış caylarında elektrik, qaz ve su hasaplayıcıları oturtmak işleri ve onun talavalayık işleyişine gözökçülükler güçlendürüldü. Şöylün sentyabrında Balkan velayetinde ilattan hasaplayıcıları dine velayet merkezinde bağırdı. Ağdan geçirmenin talep edilen de məlum boldu. Şonda həkimliğin resmisi bu talabın sebeplerini sonki 8 ayın devamında ilatın elektrik, qaz ve su üçün geçiren maddi seri işletilen dövlətin aktıran elektriğinin, qazının ve suunun arasında 40 götürüm tapaudun bardı bilen düşündürüpte.
Dövlət ilatı qoy veren elektriğinin, qazının ve suunun 60 götürümünün tölüğünü alıp bildi. Qalın 40 götürümünün tölüğünün nira gidenliği belli del. Şeylilikte dövlət 40 götürüm yitkicek. Şol sebeple yaramlılık mühleti dolan ve dolmadık hasaplayıcıların ehlisi merkezde barlıqdan geçirilir. Olarda nefazlığın bardığı ya yoktuğu anıklanır.
Dip yerli yaşayıcı hakimlik resmisinin sözlerini titirlepti. Bundan ozol haberçilerimiz yerli elektrik, gaz ve su idaralarının kəbir hünermenlerinin rayetlerden para alıp hasaplayıcılardaki görközücüleri kemeldiyendiğini hem aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri baydılanlar var adı açıçan beyanı tülen çıkış etmeyerler. Yönü Qurbanğulu Berdi Muhammedov'un geçen hepteden çıkışı bu uğurda problemaların bardığını qıytaklayın tasdiklayar. Malumat üçün aytsak yurtta su hasaplayıcıları 4. Qaz hasaplayıcıları 5 ve elektrik energiyasını hasaplayıcıları 8 yıldan barlatmak talep edilir. İlat bulur barlıqdan geçirmek için azından 80-100 manat sarp etmeli oluyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı azatlığa mağlumat vermek istesiniz. Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin Mari şehrinin bazarlarında azı karitlerinin bahası bir neme arzanlap başladı. Bu vaka doların qara bazardakı nırhının aşaklan ve bitaraplık bayramına ikip deden hem az vaktın qalın mahalına qavat geldi. Adatlık radyosunun tebittek haberçisi azık önümlerinin 20-40 götürüm çemesi arzanlandığını aydıp kevr karitlerin 29. noyabrdakı bahaları varada mağlumat verdi. Yokori hilli yerli unun 1 kilogramı 8 manat, qadak unu 13 manat, yerli tüyü 15 manat. Dışarı yurttan import edilen tüvi 20-30 manat, soğun 7 manat, güzlük yerli kartoşka 5 manat, import edilen kartoşka 10 manat, şeker 18 manat, alma 7 manat, günevakar yağının 1 litre 35 manat, palta yağının 1,5 litre 39 manat ve suyudun 1 litre 5 manat bahalanyar deyip haberçi belledi. Bazı resmileri haritların arzanlamağının sebepleri var da açaçan resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü bazı sövdelerlerinin ençemesinin haberçiyimiz aytmağına göre, bunun sebepleri doların Qarabağdardakı nırhının aşaklama bilen bağlanışıklı. Bundan ozol Qarabağdarda 20 manat bahalanan bir Amerikan doları 28. noyabrda 18 manat 40 tenge çenli aşakladı. 2016 yılın yanvarında Türkmenistan dışarı yurt valutasının erkin sövdasını çeklendirdi. Çeklendirmelerin neticesinde yurtta valutanın Qarabağdarı emile geldi. Merkezi Bank doların resmi alış çalış bahasını 2015 yıldan beri 3,5 manat anıtlığında saklayar. Doların Qarabağdar bahası bilen resmi alış çalış bahasının arasındaki 5-6 esse töreği tapaut devamlı saklanıp qalyar. Marda doların nırhının aşaklamağı Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde hakimiyetlerin Qarabağdardakı valuta sövdegarlarına karşı reyt geçirmeginden 2 hepte sonu qabat geldi. Şunda yerli sövdegarlar Qarabağdarda valuta sövdasına karşı güçlendirilen gözökçülüğü hakimiyetlerin sevitte adı karitlerinin bahalarını emeli arzanlatmak tağılalar bilen iltiştirip diler.
Marda doların Qarabağdarda bahasını aşaklamağı ve bunun neticesinde azık önümlerinin bir neme arzanlamağı hakimiyetlerin hemise bayramçılıkların öngü sirasında oynayan oyununa mengzeyer. Nırhların yine yukarılanmağı mümkin.
Deyip marlı sövdegar aytdı. Şu ayın başında Prezident Serdar Berdimuhamedov hükümet ağzalarından bayramçılık günlerinde bağdarların ve dükkanların durlu haritler bilen üpçünçülüğünü gözökçülükte saklamağı, bahaların yokorlanmağına yol bermediliği tavşırdı. Türkmenistan'da adıça ulu bayramçılıkların öngü sirasında bağdarlarda ve devlet dükkanlarında emeli adık bolçuluğu, ardançılığı ve köptürlüğü dörüdülmeğe çalışılıyor. Yönü bu yağday qıyısı vaq devam edip bayramçılığın idiyanı emeli bolçuluğu. Çılık yom yok bolyar. Türkmen hakimiyetleri bayramçılıkların ön yanında vilayetlerden paytağıta gelip işleyen içerki zahmet migrantlarını öz yaşayan sevitlerine iyi vermek çarelerini hem güçlendiriyerler. Aşavadın Köpek Dağ Etra Polisiyasındaki çeşmemizin 28. noyabrda beren mağlumatına göre paytağıtın hakimiyetleri dilden ediyen beyanatlarında bu çarelerin sebeplerini bitaraplık bayramının önü sırasında şehirde hopsuzluğun güçlendirilen devlen düşündürüyerler. Türkmenistan'da 12. Dekabrda Halkara Bitaraplık Günü, Türkmenistan'ın hemişelik bitaraplığının 27 yıllığı bellenilir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikmede men Gözel Hudaiverdiyeva devam ettiriyarın. Oları diri görközün kampanyası Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasına ağza devletleri Türkmenistan'ın hükümetine yurtta zor bilen yitirim edilmelerini öngün almağı ve adam hukuklarının gödek bozulmağının pidalarının maşkalalarına adalet görközmekte yardım vermeye çağırdı. 2002 yılın 25. noyabr vakalarının 20 yıllığının öngü sirasında çap olan bu beyanatta yurtta direksiz yeten yağını ikbali nevelli galiyan diriliğine ya ölünlüğüne boşadılıp boşadılmağınlığına subutnamı olmadığı adamların sanavının epesli artanlığı belleniyar. Bu yağday direksiz yitirim bolanların onlar çasının tutsaklık möhlütünün bireyem doğulan vaktinde devam ediyar. Түркменстанды көпчіліклен репрессияларын башланмағына 20 ел болды. Европада қопсылық ой қызматташлық ұраматынағда дөлетлер етірім әділмелерін соңына чықмау үшін айғытлы чәрелер көрмелді деп, олары дейірі өркізін кампания тайдар. 22 ноябрьда чап болан бу маглуматты 20 йылда Түркменстанда тоссоглорун зор билан етирим эдилмегинин ийдигдерли бир адаты өрлөнлүгү узак мөхлөтлөн азатлыктан махрум эдилген юзлар чадамын шолсанды 2002 жылдан бери сиясий ва диний себептерден тоссог эдилгендердин дерексиз жетенлиги Yurdun hükümetinin olsa halkara basışlara qaramazdan olorun ıqbalı varada soroqlara cavab bermeyenligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hükümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesine ilkinji gedek 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleri repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede Hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletden türme tutsaklygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgalak zalarynyň Türkmenistanyň gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Direktor ýitenleriň arasynda öňkü wicepremier we daşary işler ministri Boris Şekmuradow we Europada hopsulyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň öňkü ýylçysy hem öňkü daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýri diýýärde ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002 ýylyň 25-nji noýabrından beri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny emma olaryň ykbalynyň henizem belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002 ýylyň beri türkmen türmelerinde Nöksüz sosyallıkta saklanýan onlar çadymy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diýri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňüňdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi hop hökmünde seredin ýagdaýynda direksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şuň kün olary diýri gorkuzyň kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde direksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-2018 ýyllar aralygynda degişli goşmaça 10-lyrça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlary wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr. 2019 ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýlede sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaklykda ýogulanlygy, 10-sunyň boşadylanlygy, 26-sunyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garandaşlaryna ýyzyndan barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamagy esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Türmeleri boýunça bütün dünýä hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun her 100 000 adam hasabyndan 576 tutsak bar. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijy. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýanyň analitika merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsak bardygyny, munyň ýurdun türmeleriniň göwrüminden 3 esse köpdigini habar berdi. Şonda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendiläriň sanynyň 51 000 adamdan geçýänligini habar berdi. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalaryna görä Türkmenistan gynnamalary giňden ulanýan ýurtlaryň hem biri bolmagynda galýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde ulanýan agyr gynnamalar barada bir näçe gezek habar berdi. Öňkü tutsaklaryň gürrüň bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri iňen ýowuz şertler we işgärleriň zalimligi bilen tapawutlanýar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ýylçysy James Gilmour Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegi we saty azatlyklaryň çäklendirilmegi bilen bagly agyr meseleläriniň ikrar edilmeginiň zerurlygyny 2020-nji ýylda öňe sürüpdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. азатлың толқынларында қалың.